Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Ponedjeljak je 10. junski dan, na početku naslovi emisije. KAP-u ističe rok da vrati ukradenu struju. U Banja Luci se održava međunarodni skup o miru i toleranciji. Erdogan prijeti demonstrantima da njegovo strpljenje ima granice. Catherine Ashton apelovala za brzo rješenje situacije u Turskoj. Talibani napali aerodrom u Kabulu, u Mađarskoj vrhunac vodenog talasa Budimpešta pod vodom. A u emisiji između ostalog poslušajte, vikend u Budvi obilježio forum o budućnosti NATO partnerstava. Jedan od panela bio je posvećen odnosima Vašingtona i Moskve.
Učesnici panela o američko-ruskim odnosima saglasni su u jednom. Najbolje ih opisuje riječ nepovjerenje. I to ne samo u vojnim, već i političkim odnosima, ocjenjuje savjetnik predsjedavajućeg Združenog generalštaba Scott Rodnick.
I dalje postoji latentno nepovjerenje koje dominira našim dijalogom.
Uzrok je, objašnjava Ronik, ostavština hladnog rata.
Je to jedno nasljeđe koje nije iščililo.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Upravi Podgoričkog kombinata aluminijuma ističe rok za odluku o tome da li će i na koji način vratiti neovlašćeno preuzetu struju u evropskoj mreži operatora. Od toga zavisi sudbina fabrike, ali i to da li će crnogorski građan imati uredno snabdijevanje strujom. Đukanovićeva vlada u subotu je poručila da ne može da ispuni sve zaključke koje je usvojio crnogorski parlament o KAP-u, jer bi, kako je konstatovano, time bila ugrožena njena ustavna odgovornost. Iz SDP je odgovoreno da bi upravo vlada, ako ne ispuni skupštinske zaključke, ugrozila ustavnu odgovornost parlamenta. Ostale vijesti, predstavnici vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini izuzev Srpske pravoslavne crkve potpisali su deklaraciju u kojoj podržavaju ulazak Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju i apeluju na domaće lidere da svoje obaveze počnu da ispunjavaju. Deklaracija je potpisana tokom Međunarodnog samita o miru i toleranciji koji se održava u Banja Luci, a kojoj prisustvuje i šef Crnogorske skupštine Ranko Krivokapić. Predstavnici Unije studenata Republike Srpske koji su za 12. juna javili proteste u Banja Luci nisu se pojavili na danas zakazanom sastanku s predsjednikom Miloradom Dodikom. Dodik je izašao pred novinare i optužio studente da stalno mijenjaju zahtjeve koje vlast treba da ispuni i da se ne bore za izmjenu zakona o studentskom standardu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Catherine Ashton apelovala je na pronalaženje brzog rješenja za situaciju u Turskoj i na uzdržanost svih strana. Prema njenim riječima, veoma je važno da se vlasti u Ankari otvoreno angažuju kako bi ojačali demokratiju, dobili povjerenje i kako bi se izbjegla eskalacija sukoba. Antivladini protesti nastavljeni su 10. dan širom Turske. 7 talibana, među kojima je bilo i bombaša samoubica, napali su rano jutro s aerodromu u Kabulu i svi napadači su ubijeni. Još nema izvještaja o žrtvama među civilima i snagama bezbjednosti, saopštila je afganistanska policija. 10 osoba je poginulo, više od 30 je ranjeno u eksploziji automobila na tržnici u mjestu sjeverno od Bagdada. Samo tokom maja u nasilju u Iraku život izgubilo više od 1000 ljudi, procjenjuju Ujedinjene nacije. Vrhunac vodenog talasa prolazi glavnim mađarskim gradom Budimpeštom, koji od izlivenog Dunava štiti nekoliko hiljada volontera i 7000 vojnika. Očekuje se da će nivo vode u Budimpešti dostići gotovo 9 metara, a grad se može odbraniti do nivoa od 9 metara i 30 centimetara. Još jedna informacija u pregledu vijesti, kako javlja BBC, bivši predsjednik Južnoafričke republike Nelson Mandela, koji ima plućnu infekciju, smješten je na intenzivnu njegu bolnice u Pretoriji. Prethodno je vlada Južne Afrike saopštila da je njegovo zdravstveno stanje nepromijenjeno, ali i dalje ozbiljno. Istovremeno građani Južne Afrike upućuju molitve za ozdravljenje Mandele, koji bi 18. jula trebalo da napuni 95 godina.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Danas ističe rok da Crna Gora počne da vraća električnu energiju koju je podgorički kombinat aluminijuma nelegalno preuzeo iz evropske interkonekcije. U suprotnom bit ćemo isključeni sa evropske mreže. Da li slijedi najgori scenario ili će podgorička kompanija kojom upravljaju ruski investitori ipak platiti prvu ratu, pitanje je na koje odgovor potražio Esad Krcić.
Do trenutka slanja ovog izvještaja nije bilo moguće saznati ništa više od juče iskazanog očekivanja predstavnika vlade da će uprava podgoričkog kombinata aluminijuma pristati da plati prvu ratu za struju koju je ovo preduzeće mjesecima kralo iz međunarodne mreže. U PR službi kombinata nam je saopšteno da će, ako neka odluka bude donešena, ona biti poznata kasnije tokom dana, a vladin predstavnik u bordu direktora KAP-a Nebojša Dožić, koji danas nije odgovarao na telefonske pozive, juče je na državnoj televiziji najavio sjednicu koja zapravo treba da bude samo elektronsko glasanje.
Ja sam zakazao na sjednicu odbora direktora na kojoj sam zahtijevao da se svi članovi izjasne po hitnom postupku o usmjeravanju pomenutih sredstava prema CGS-u kako bi prevazišli ovaj problem. Sjednica je zakazana, očekujem njihovu kooperativnost.
Problem je nastao zbog podgoričkog kombinata aluminijuma koji je Elektroprivreda Crne Gore zbog duga od 44 miliona eura prekinula da snabdjeva još krajem februara, pa je KAP počeo da krade struju iz evropske elektroenergetske mreže, a računice govore da je cijena ove krađe došla do 8 miliona eura. Od evropske mreže operatora su već dva puta stizalo upozorenja da zbog nelegalnog snabdjevanja Crna Gora može biti isključena iz međunarodnog sistema. Elektroprivreda je potom pristala da još 3 sedmice, odnosno do 13. juna, kombinatu isporučuje struju, a crnogorski elektroprenosni sistem je upozorio kombinat da će, ako do tada ne nađe dobavljača električne energije, automatski biti isključen sa mreže. U međuvremenu je stiglo i posljednje upozorenje da se sa vraćanjem struje počne najkasnije danas, te da će u suprotnom Crna Gora biti izopštena iz međunarodnog elektroenergetskog sistema, što bi proizvelo velike financijske probleme, prekid napajanja potrošača u Crnoj Gori i međunarodnu kompromitaciju države. Predstavnik države u bordu direktora KAP-a Nebojša Dožić na pitanje novinara o vladinom planu za scenarijo po kom uprava kombinata ne bi odobrila isplatu 750.000 eura za prvu ratu otplate ukradene struje nije imao odgovor.
Pa ja očekujem njihovu kooperativnost i to je najbolja varijanta i trenutno je po meni jedina moguća varijanta.
Funkcioner Demokratskog fronta Nebojša Medević pozvao je danas Skupštinski odbor za ekonomiju da hitno zakaže kontrolno saslušanje na koje će biti pozvan vrhovni državni tužilac u vezi krađe struje iz evropske interkonekcije. U Demokratskom frontu smatramo da iza svega stoji predsjednik vlade koji donosi odluku o KAP-u bez učešća parlamenta, rekao je Medojević.
Treba poslati poruku menadžmentu kombinata aluminijuma da je Crna Gora nezavisna i suverena država, da nije ruska gubernija još uvijek i da nije istureno odjeljenje Rusala. Mislim da je važno da i napravimo pritisak jedan vrlo javni, da im kažemo da odmah uplate to što im je država Crna Gora nevjerojatno. Dakle, oni vrše utaju poreza. Sve ove godine mi vraćamo PDV. Ko postoji u 20. vijeku primjer da jedna kompanija reketira jednu nezavisnu državu, to je situacija u kojoj se nalazi Crna Gora. Tako da ja vas molim da zaista imate u vidu ove posebne okolnosti i značaj mogućih problema koje ćemo imati ako danas bor direktora kombinata aluminijuma, kao što ja mislim da će uraditi, ignoriše ovu situaciju u kojoj se mi nalazimo i zaista baci državu Crnu Goru na koljena. Mislim da u ovom trenutku svi treba da pokažemo jesmo li spremni da branimo osnovne elemente suverenosti ove države.
U međuvremenu javnosti uzburkala izjava premijera Mila Đukanovića koji je govoreći o skupštinskim zaključcima koji nalažu vladi raskid ugovora sa centralnoevropskom aluminijumskom kompanijom ruskog oligarha Olega Deripaske rekao da vlada ne može da realizuje rješenja u koja ne vjeruje. Đukanović je dodajući da se zaključcima koje nameće vladi zakonodavna vlast miješa u izvršnu, zapravo bacio rukavicu manjoj članici vladajuće koalicije Socijaldemokratskoj partiji koja se već duže vrijeme ponaša kao opozicija. Umjesto da povuče svoje ministre i tako sluši vladu koja otvoreno prkosi skupštini i ne radi u skladu sa proklamovanim principima SDP-a, Socijaldemokrati emituju saopštenje u kom nadgornjavajući se kažu ne ugrožava Skupština Crne Gore ustavnu nadležnost vlade kada usvoji zaključke o KAP-u, nego vlada ugrožava ustavnu podjelu vlasti onda kada ne sprovedete iste zaključke. Funkcioner Demokratskog fronta Nebojša Medojević.
U ovom trenutku samo vrhovni državni tužilac ima mogućnost da stavi van snage neki zakon, ugovor, akt, ako procijeni da je taj ugovor nanosi štetu države Crnoj Gori. Dakle, da budem precizan, vrhovni državni tužilac može danas za 5 minuta da raskine ugovor sa Rusalom iz oko kombinata aluminijuma. Za 5 minuta. Dakle, može ukoliko ima osnovanu sumnju, ukoliko ima argumente, dokaze da se tamo vrši teško krivično djelo. Sad imate priznanje svih u lancu da kradu struju. Samo neće niko da kaže ko je to aminovo. Mi mislimo da znamo ko je, da vidimo da li državni tužilac smije protiv njega da pokrene istragu. Ako smije, super, ako ne smije, idemo da vidimo, pitamo Ranka Krivokapića da li smije da raskinem koaliciju sa DPS-om. Sve posle toga je saučesništvo u kapitulaciji države Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U međuvremenu portal Analitika objavio informaciju kako Brisel ne želi novčanu uplatu, već isključivo vraćanje struje, čime otpada varijanta sa današnjom uplatom prve rate od 750.000 eura. Kombinatu aluminijuma dat je novi rok da struju koju je nelegalno povukao počne da vraća najkasnije do srijede u 14 sati. Skupštinski odbor za ekonomiju, financije i budžet raspravljao je o vladinom prijedlogu zakona o sprječavanju nelegalnog poslovanja. Osim poslanika, u raspravi su učestvovali i predstavnici Unije poslodavaca, Privredne komore i Unije slobodnih sindikata, koji su iznijeli svoje primjedbe na dijelove zakona za koje vjeruju da će dodatno sputati crnogorsko preduzetništvo. Izvještava Srđan Janković.
Da li će novi zakon o sprječavanju nelegalnog poslovanja suzbiti sivu ekonomiju ili će legalnim preduzetnicima biti dodatno zakomplikovano poslovanje, bilo je ključno pitanje o kojem se raspravljalo na Odboru za ekonomiju, financije i budžet. Cilj ovog zakona je sprječavanje sive ekonomije, ali i ostvarenje većih prihoda u budžetu. Suzana Radulović iz Unije poslodavaca je ukazala da su za legalne preduzetnike previsoke kazne za minimalne prekršaje. Radulović je navela da bi rezultat takvog pritiska mogao biti gašenje velikog broja privrednih subjekata i otpuštanje radnika.
Upravo ako imamo u vidu da nije u međuvremenu mnogo urađeno na poboljšanju privrednog ambijenta i uslova poslovanja, nismo uradili puno da suzbijemo ni tu nelojalnu konkurenciju, nismo uradili ništa da popišemo i eliminišemo neke brojne takse, naknade, porezi i tako dalje, samo smo ih do sada uvećavali. Znači nismo dali ništa što bi osnažilo i jačalo privredu da krene nekim novim zamajcem, na taj način bi država krenula dalje, a ovako novčanim kaznama visokim, znači opet udaramo samo na one koji su registrovani, dodatno vršimo pritisak na njih, imat ćemo strahne kao bumerang veliki, gašenje velikog broja privrednih subjekata, povećanje nezaposlenosti i šta smo onda uradili. Bez snaženja privrede ne možemo očekivati da čitavo društvo krene napred.
Najveći problem predstavlja siva ekonomija koja se događa na tržištu rada. Poslodavci često kroz probni rad zaposlenog ulaze u sivu zonu. Pored toga, prema riječima Milorada Mitrovića iz Privredne komore, problem je što inspektori ne mogu da uđu u privatnu kuću bez sudskog naloga i time ne mogu da provjere obavlja li se neregistrovana privredna djelatnost. Mitrović je predložio da se u zakon unese obavezna uplata svih davanja prema zaposlenima.
To bi predložio da se uradi u članu 5. Znači da je taj isplativa zarade obavezan prilikom isplate zarada da isplati i porezi i doprinose. A ne samo da plaća zaradu neto, u neto smislu, a da ne plati doprinose i porez.
Vukašin Zogović iz Unije slobodnih sindikata je ukazao na potrebu da se novim zakonom ne opterećuju poslodavci koji legalno rade.
Da dodatno ne opterećujemo one poslodavce koji legalno rade, da radimo, imamo u vidu njihovo poslovanje i radimo na smanjenju poreskih opterećenja, a da što veći broj poslodavaca dovedemo da regularno posluju.
Zakon o sprječavanju nelegalnog poslovanja je za Mladena Bojanića iz Pozitivne sporan po više aspekata, pa čak je pitanje da li je zakon dijelom usklađen sa Ustavom. Bojanić vjeruje da će zakon napraviti probleme malim i srednjim preduzećima.
Uveli smo nova ograničenja, uveli smo nove probleme, naročito za mala i srednja preduzeća, zato što tamo neko ne plaća porez uredno ili zato što neko tamo ne pravi poreski dug. 354 miliona eura je poreski dug. Jasan je zakon kako se naplaćuje poreski dug, kako se sankcioniše, ali mi smo čekali da ona raste na 354 miliona i sad smo uveli zakon o sprečavanju takvog posla. Šta je sljedeće? Zakon o sprečavanju neplaćanja poreza.
Damir Šehović iz Socijaldemokratske partije između ostalog saopštio da zakon predstavlja vanredne mjere u vanrednim okolnostima. koji će otežati namjeru da se nelegalno posluje.
Pošto mi nismo uređeno društvo, pošto mi živimo u varednim okolnostima, onda nam trebaju varedne mjere. Možda su neke stvari na prvi pogled onako čudne, možda imam utisak da je to već definisano nekim zakonima, ali kad se sjetimo nas takvi kakvi smo, onda mislim da nam ovakav zakon treba. Imam utisak da smo mi majstori da onako se provučemo kroz postojeću zakonsku regulativu, tako da ne mislim da će ovaj zakon biti višak, nego naprotiv, mislim da će njima značajno otežati namjeru zaobilaženja zakona i time izbjegavanje plaćanja poreskih obaveza.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Još jedna tema iz Crne Gore. Crnogorski sudovi su nezavisniji nego što su bili prethodnih godina. Jedan je od zaključaka istraživanja koje je za potrebe OEPS-a obavio Centar za monitoring. Nije međutim bilo ocjena kvaliteta suđenja, optužnica i dokaza po kojima su sudovi presuđivali, niti su pomenuta suđenja u najkrupnijim slučajevima korupcije i organizovanog kriminala. Autori istraživanja su medije označili kao najodgovornije za kršenje pretpostavljanja stavke nevinosti. Više će nam reći Predrag Tomović.
Iako su se novinari koji su pratili prezentaciju izvještaja ponadali da će dobiti konkretne ocjene o kvalitetu suđenja u krivičnim postupcima ili možda pominjanje u tom kontekstu najkrupnijih slučajeva koji se pred domaćim sudovima vode ili su završeni, a tiču se krivičnih djela korupcije i organizovanog kriminala, ta nadanja su bila iznevjerena. Naime, izvještaj o praćenju suđenja u Crnoj Gori štampa na gotovo 70 strana i koji je prezentovao Vladan Dedović iz CEMIA, uglavnom sadrži ocjene koje se odnose na procedure i tehničke detalje, pa su recimo u poglavlju o pravu na nepristrasno suđenje autori teksta primijetili sljedeće.
Situaciju da advokati nisu imali pravo da ulaze na službeni ulaz u Višem sudu u Podgorici koji koriste samo sudije i tužioci, čime se na neki način ugrožava pravo advokata na ravnopravan tretman u sudu.
Među ocjenama tehničke i proceduralne prirode koje su pojele najveći dio izvještaja nalaze se do sada nekoliko puta saopštene ocjene da crnogorski sudovi kubure sa nedostatkom prostora. Pohvala da većina sudova redovno ažurira informacije o suđenjima, kao i kritika da još svi nemaju pristup za osobe sa posebnim potrebama. No da tretman advokata odbrane, odnosno to što u sud za sada ne ulaze na isti ulaz na koji to čine sudije i tužioci, ipak nije najvažnija stvar u pogledu nezavisnosti i nepristrasnosti suda, primijetio je i sam predstavnik CEMIA koji je pratio suđenja za potrebe izvještaja, čiji je pokrovitelj OEPS.
Ponovo se ponavlja preporuka iz ranijih godišnjih izvještaja da ako se glavni pretres održava u sudijskoj kancelariji, moraju se preduzeti adekvatne mjere da bi se izbjegla situacija da sudije neposredno pred početak glavnog pretresa sjede u kancelarijama sa predstavnicima državnog tužilaštva i u tom smislu preporučuje se Vrhovnom sudu da donese preporuku ili obavezujući stav za sve sudove po ovom pitanju.
No, sa tim se nije saglasila predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica.
Ja vam sada kažem da tu preporuku neću dati, zato što je to opšte poznata stvar da sudije i tužioci prije suđenja ne smiju da komuniciraju što se tiče samog predmeta i suđenja za taj dan. Treba vidjeti zašto je i u čemu je razlog zašto je tužilac bio tu. Možda je tužilac treba ići na uviđaj, pa samo da vidi koliko će trajati pretres, da se dogovore o nekom terminu, tako da na osnovu samo tri slučaja ne treba izvlačiti zaključak.
Inače, dio zaključcima i preporukama o suđenjima u Crnoj Gori počeo je prezentacijom zaključaka o tome koliko se kod nas poštuje pretpostavka nevinosti. Naravno, osim rijetkih u sudovima koji to rade, najodgovorniji za nepoštovanje tog prava po autoru istraživanja su crnogorski mediji.
Još uvijek imamo učestalu praksu od strane medija da se dominantno naslovima novinskih članaka krši pretpostavka nevinosti, dok sadržina tih istih članaka ne predstavlja kršenje pretpostavke nevinosti. Polako u prethodnim godinama čini mi se da pretpostavka nevinosti se polako pretvara u svoju suprotnost, a to je da se svako smatra kriv dok se njegova nevinost ne dokaže u sudskom postupku, što svakako ne bi trebalo da bude slučaj.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Sada je 13 sati i 50 minuta aktuelnosti u regionu u nastavku emisije. U Banja Luci je počela trodnevna konferencija posvećena miru i toleranciji u regionu. Rasprave su posvećene poboljšanju saradnje i većem poštovanju ljudskih prava. Iz Banja Luke se javlja Milorad Milojević.
Kao jedan od domaćina trodnevnog samita Mir i pomirenje, korak naprijed, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić u svom pozdravnom govoru istakao je da narodi i zemlje područja jugoistočne Evrope moraju ostvariti tješnu saradnju, posebno u povezivanju konkretnih oblasti u doba globalizacije.
Ljudi u Republici Srpskoj, u Bosni i Hercegovini i jugoistočnoj Evropi nakon traumatičnih iskustava krajem prošlog vijeka žele mir, stabilnost, normalan život svoje porodice. Potrebno nam je liderstvo za 21. vijek.
Svoj osvrt na temu regionalnog pomirenja dala je i poslanica u Europskom parlamentu Doris Pack, ističući da bi se u tom procesu morala dati veća uloga ženama, te da bi se sa više pažnje moralo posmatrati ono što su žene preživjele u proteklim ratovima. Doris Pack je rekla kako se nada i da će Bosni i Hercegovina pratiti Hrvatsku na europskom putu, te da je evidentno da je situacija u BiH bolja nego 1995. godine.
Mislim da sve može da se uradi. Mislim da bilo šta može da se ostvari. Sve je moguće ukoliko se pozabavimo problemima koji se nalaze pred nama. Iskorak, ključna riječ ove konferencije. Moramo svi da napravimo iskorak zajedno. I mi iz Evropskog parlamenta, i ja, i svi koji smo na ovom samitu. Nadam se da će ovo biti još jedna prilika da se pokrenemo.
U raspravi posvećenoj liderstvu za 21. vijek učestvovali su predsjednici parlamenata iz BiH, Crne Gore, Srbije i Hrvatske. Predsjednik Crnogorskog parlamenta Ranko Krivokapić rekao je da ulazak Hrvatske u Europsku uniju predstavlja inspiraciju i za ostale zemlje u regionu, te je posebno istakao da će u budućnosti Bosna i Hercegovina biti ekran zajedničkih uspjeha.
Koliko u Bosni uspijemo da pokažemo vrijednosti sa kojima krećemo ka Europi, toliko ćemo moći da te vrijednosti učinimo kredibilnim i u našim društvima. I zato dolazak u Bosnu i Hercegovinu uvijek je misija posebne vrste.
Samit je počeo u nedjelju uveče molitvenim skupom u Banja Luci, nakon čega su predstavnici vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini potpisali deklaraciju. U tom dokumentu oni apeluju na domaće lidere da počnu ispunjavati svoje obaveze. Deklaraciju nisu potpisali, niti učestvovali u njenoj izradi predstavnici Srpske pravoslavne crkve, ali su prisustvovali potpisivanju kao posmatrači. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slobodna Evropa. Shvatam i razumijem.
Situacija u Turskoj i dalje top tema u svijetu. Premijer Recep Tayyip Erdogan krenuo je u verbalnu kontraofanzivu protiv nekoliko desetina hiljada demonstranata koji već 10 dana traže njegovu smjenu. Erdogan je poručio da njegovo strpljenje ima limite. Za sljedeći vikend najavljeni su skupovi njegovih pristalica. Detaljnije Biljana Jovićević.
Još jedna noć protesta na ulicama Istanbula. Premijer Recep Tayyip Erdogan je jučer zauzeo prilično veliki prostor u turskim medijima, a sa suprugom se također pojavio pred ogromnim brojem pristalica u Ankari, pa je građanima koji već 10 dana protestuju poručio: bili smo strpljivi i još smo, ali strpljenje ima granice. Nećemo da se obračunavamo sa marginalnim grupama, već imamo odgovornost prema narodu. Narod nas je doveo na vlast i on može da nas otjera, poručio je Erdogan. Na premijerovu poruku da njegovo strpljenje ima granica, mlada djevojka, učesnik demonstracija za BBC, ovako odgovorila: dozvolite mi da ja vama kažem, gospodine premijeru, mi smo također na kraju našeg strpljenja. Opiremo se i protestujemo ovdje već danima bez sna i bez hrane. Tražimo demokratiju i naša prava. Ne želimo da se miješate u naša prava. Demonstranti su već 10. dan pored trga Taksim u Istanbulu u parku Gezi, gdje premijer želi da izgradi komercijalni centar, što je i bio povod talasa uličnih protesta, prvenstveno u Istanbulu, koji su se potom, nakon grube policijske reakcije, pretvorili u antivladine proteste. Protesti su organizovani u još 78 gradova od 31. maja, kada je sve počelo. Učesnici demonstracije uglavnom su mladi ljudi, sekularisti i ljevičari, a njihov glavni simbol je osnivač moderne moderne turske države Mustafa Kemal Atatürk. Prije dva dana učesnicima demonstracija zajednički su se, što je bilo gotovo nezamislivo, pridružili navijači Bešiktaša, Galatasaraja i Fenerbahčea. No Erdogan okupljene na ulicama Istanbula, Ankare, Izmira i drugih turskih gradova naziva pljačkašima i ekstremistima koji kuju organizovanu zavjeru unutar i van zemlje. Iako i neke opozicione stranke i mediji u Turskoj pozivaju da se ova kriza riješi izborima, Erdogan je svoje pristalice pozvao na izbore, ali tek naredne godine. I Hüseyin Çelik, zamjenik premijera u Erdoganovoj vladajućoj AKP, stranci pravde i razvoja, juče je rekao. Neki turski mediji izlaze sa tvrdnjama da će se organizovati prijevremeni izbori. Moram reći da je to potpuno neutemeljeno, nepotrebno i sve su to lažne tvrdnje. No, vrh AKP će, kako je najavio danas i sjutra, održati niz sastanaka kako bi razmotrili način na koji će tretirati proteste.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
I dalje smo na međunarodnoj sceni. Vikend u Budvi obilježio je forum o budućnosti NATO partnerstava, čiji je jedan od panela bio posvećen odnosima Sjedinjenih Američkih Država i Rusije. Evo šta je zabilježila Jasna Vukićević.
Učesnici panela o američko-ruskim odnosima saglasni su u jednom. Najbolje ih opisuje riječ nepovjerenje. I to ne samo u vojnim, već i političkim odnosima, ocjenjuje savjetnik predsjedavajućeg Združenog generalštaba Scott Rodnick.
I dalje postoji latentno nepovjerenje koje dominira našim dijalogom.
Uzrok je, objašnjava Ronik, ostavština hladnog rata.
Je to jedno nasljeđe koje nije iščililo iz ruskog konteksta, a koje je ostalo od komunizma.
Međutim, za Nadju Arbatovu, profesoricu Instituta za svjetsku ekonomiju i međunarodne odnose u Rusiji, legat hladnog rata dodatno je otežan posljednjih par decenija.
The US-Russia relations. Nakon pada, to jest raspada bivšeg Sovjetskog saveza, postavilo se pitanje ko je izgubio hladni rat.
To Russia's naive belief.
Rusija je naivno vjerovala u zapadne institucije i imali smo arogantnu politiku Bushove administracije. Nije pronađen pravi prostor za saradnju i Rusija nije bila ni protivnik niti partner.
Ambasador Robert Gelbart iz Atlantskog saveza Sjedinjenih Američkih Država smatra da za transformaciju Rusije u demokratsko društvo i moderno tržište treba vremena, no kritički je ocijenio aktualna dešavanja u novom Putinovom mandatu koje je nazvao zastrašivanjem.
On ima strategiju kojom želi da pokušava da zastraši Ameriku na različite načine. Neki od tih načina su zaista smiješni, pogrešni i to što se dešava sa američkim ambasadorom je nešto što su u suprotnosti sa međunarodnim konvencijama. Način na koji se tretira američko građansko društvo i rusko građansko društvo, čak kako se samo kaže da institut Lavada mora da se registruje kao strani agent. To je nešto što je zaista teško razumjeti.
Kako ojačati povjerenje i kako dalje graditi narušene odnose Sjedinjenih Američkih Država i Rusije? Odgovor na to pitanje je profesorica Fakulteta za međunarodne i bezbjednosne studije Marshall centra Cheryl Cross nalazi u vojnoj i privrednoj saradnji.
Ne možemo vječno da budemo u fazi reorganizacije tih odnosa, reseta. Moramo da vidimo šta dalje. Ima mogućnosti saradnje, kontrola naoružanja u Afganistanu i Rusija je izuzetno jaka u pružanju podrške ISAF misiji. Bićemo potrebni jedni drugima sve više kada bude riječi o periodu nakon 2014. u Afganistanu. A postoje također i oblasti tenzija gdje recimo imamo situaciju Sirije danas gdje imamo različite perspektive Rusije i Sjedinjenih Država. Pitanje Kine, na primjer, mislim da je to jako važno. Moramo da razmišljamo o tome kako Sjedinjene Države i Rusija zapravo se nose sa usponom Kine. Ima ljudi u akademskom svijetu na zapadu koji sada pišu o savezu Rusije i Kine. Misle da je to prejako. Da će se u budućnosti razviti u neku vrstu blok alternative NATO-u ili je to potpuno pogrešno?
Odnosi Sjedinjenih Američkih Država i Rusije koji variraju od prijateljskih ka rivalskim ući će u novo poglavlje naredne godine. Za tada su dogovorena dva susreta, dva predsjednika, tokom kojih će razgovarati o nesuglasicama oko ljudskih prava i političkim rješenjima za Iran, Siriju i Sjevernu Koreju. Zato će 2014. biti nova nada za nove odnose Vašingtona i Moskve, očekuje Rodnik.
17. juna u Severnoj Irskoj i 23. septembra u Rusiji, gdje ćemo imati naš prvi summit od Bushove administracije, čini mi se. Znači, to će biti vrijeme puno nade.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I podsjećamo na najvažnije vijesti. Kombinatu aluminijuma ističe rok da vrati ukradenu struju. U Banja Luci se održava međunarodni skup o miru i toleranciji. Erdogan prijeti demonstrantima da njegovo strpljenje ima granice. Katrin Ashton apelovala za brzo rješenje situacije u Turskoj. Talibani napali aerodrom u Kabulu. U Mađarskoj vrhunac vodenog talasa, Budimpešta pod vodom. I to bi bilo sve. Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević zahvaljuju na pažnji. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.